Velkommen til pappapanelet.
Yes, velkommen til pappapanelet igjen. Episode 101.
Oi. Og dæven.
Ja.
Og, hadde dere markeringen forrige, eller blir det i dag?
Det ble rett og slett litt...
Jeg vil jo si at vi hadde en veldig bra gjest.
Det var en veldig bra gjest.
Torsensen er jo interessant.
Johnny er interessant. Han ja. Er kanskje ikke allmenn kjent, men han er jo et... Et stykke arbeid.
Han er ja, definitivt si. En karakter på alle mulige måter.
Han er så jævlig gøy. Jeg var,
ja,
vi var og gjorde en sånne greie i Trøndelag. Livet for han er alltid en lang serie av overraskelser. Han har ingen idé om hva som skjer rundt han, tross for at han har planlagt hva som skal skje. Og jeg elsker å bare hekte vogna mi på hans tog, og så bare følge han noen dager. Jeg kan gjøre det i 3-4 dager, men så blir jeg frustrert etter hvert. Men han er sånn, nei, shit, ja, det er venn. Og så må han ordne. Men alt går jo bra. Ja. Så det er veldig, han er en fin fyr.
Ja.
Jeg liker
han. Vi skulle på radio med han en gang, da han hadde radio oppe i Stjørdal.
Ja.
Og det var, jeg lurer på om Kevin Kildahl. Det var Kevin Kildahl og Ronny.
Ja.
De var liksom
de drev i lag.
Ja, det var de som... Det var de som drev greiene da. Det var de som hadde ansvar for logistikken og sånn. Og Ronny hadde forsovet seg. Alt var katastrofe. Men alltid underholdende, alltid gøy.
Ja, det er alltid underholdende så lenge, for du innser at det er ikke mitt liv.
Men jeg tror han har gjort ting for å bli bedre.
Så ja.
han er mer forberedt nå enn sist gang han ble far.
Ja, det håper jeg.
Sist gang var han narkoman og
ja, ja, to tider og narkoman og sånt.
Han hadde helt andre karriereplaner ja. Sist ja.
Nei, vi hadde jo, jeg hadde i hvert fall håpet å få til noen liveshow eller et eller annet på, men Kristoffer er så jævlig busy at han har ikke tid til noen ting.
Nei, imponert, dere har klart oss å få 100 episoder. Startet ikke pappapanelet etter heimelaga. Så det er imponert, for jeg er ikke
jo,
på 100
enda. Jo, det tror jeg.
Jeg er på noen og 80.
Er du litt sånn, ikke du punktlig?
Jo, hver mandag er det, uansett hva okay, som skjer.
Da skulle ikke det vært mulig at vi tok det igjen altså.
Nei, vi startet vel faktisk, jeg tror det var omtrent september, oktober for
nei,
to år siden.
Nei, glem det, 100 er jo snart på episode 200. Beklager.
Beklager. Det var det jeg tenkte. Ja, jeg tror heimelaget var før nå.
Ja, du har jo masse bonusepisoder og alt mulig.
Jeg kjører en gang i uka fast, og så har jeg da ja. En gjest i ny og ned.
Jeg får skamfrelsk å ta det igjen. Ja. Det er to.
Dæven, nå må du arbeide.
Jeg skal ta igjen alle.
Men Skamfrels er den eldste podcasten i Norge, må det jo være.
Ja, dette er jo fra den nye starten. Det var lenge siden jeg startet opp med den første.
Du gjorde jo Skamfrels i 2010 eller 11 oppe på Riksdagen.
Som vi gjorde på kassett.
Det er old school.
Ja. Ja, det var jo egentlig etter jeg hørte What the Fuck. Med Mark Maron. Det var den første podcasten. Jeg tror jeg hadde hørt om podcast, og så sjekket jeg ut den. Og den tror jeg hørte på laptop. Jeg hadde ikke smartphone.
Jeg hørte på laptop.
Og så ble jeg bare med en gang bare sånn, ja, dette her likte veldig godt. Alltid likt radio, men jeg synes denne musikken ødelegger døden i det. Og dette var liksom det perfekte formatet for å bare prate lenge da.
Faktisk første gangen jeg fikk opp øynene for prat i seg selv var NRK P2 hadde en sånn greie der de intervjuet kjente folk.
De kunne kjøre uten musikk lenge.
Da, ja, de kunne gjerne ha et kvarter uten musikk der det var prat. Og så hadde de faktisk av alle Bjarne Brøndbo der. Og han er faktisk en jævlig fet, reflektert og smart og morsom fyr. Så jeg ble så fascinert over den praten. Så jeg tenkte, faen, jeg vil ha mer. Så slipper jeg plutselig med å høre på Ariana Grande. Men det driter jeg. Jeg er ikke vel to, men jeg vil høre.
Ja, for du vil liksom enten høre musikk som du har valgt selv, liksom bare høre på musikk, eller høre på pratene i hvert fall.
Ja, en herlig André Ulvesæter hadde jo en jævla bra diss på en fyr som klaget på at det var så mye dårlig musikk på radioen, og hva faen var det for en valg av musikk, og Ariana Grande, og drit og lort, og så skrev André under bare sånn, ja. Helt enig bare, kunne ikke bare noen kommet opp med et eller annet som gjorde at du kunne velge selv, et eller annet sånn kanskje månedsbasert du betalt, jeg vet ikke helt, men der du fikk tilgang til
noe som ligner på noe sånt det er bare 50 000 muligheter i dag.
Ja, du altså, ja. Hvis ikke du har fått med deg Spotify så er du død.
Det merker vi når jeg jobber i radio at folk tuner inn for praten Mm. For musikken var de alltid, stort sett nesten alltid uenige.
Og det skjønner jeg. Den velger jo ikke dere engang.
Nettopp, det velger ikke vi engang. Det er noen, det er noen som er eksperter. Nå gjør jeg det tegnet du ikke liker, og som tar seg dårlig på podcast, men eksperter som skal sette og velge ut. Og så er det sånn, nei! Det, du kan ikke være ekspert i noe som er så inn i helvete si, til de grader individuelt.
Du kan si såkalt ekspert.
Ja, ja, jeg synes det ble, altså før hadde de på en måte en sånn liste, og så kunne, tror jeg, programlederne kunne velge sånn litt grann ja. Innimellom. Ja, men nå virker det som at det er helt...
jeg tror det var sånn 10% av en sånn programlederen kunne velge, 10-20, og så husker jeg at Kristoffer Skau og Alexander Skau hadde... De fikk lov til å velge mer mm. For de spilte jo fra egen platesamling mm. For Kristoffer Skau har jo en gigantisk platesamling med dustete sanger. Så han kunne liksom spille hele versjoner av kinesisk My Way ja. Veldig sånn dårlige versjoner ja. Og de satt opp sangene på en jævlig fin måte ja. Altså de snakket om hvor de hadde funnet. Han funnet dem på Bazaar i Hongkong mm. og bla bla bla. Og så spilte de hele låten ja. Ikke bare et sånn utdrag han, på 20 sekunder det
var han liksom. Er en nasjonalskatt ja. At Norge i krig ble tatt ned er jo en skandale. Det er kanskje noe med det beste radio.
Jeg hørte en episode, da var det om den var uten musikk ja. Og det var om Belgisk Kongo. Og da gikk de bare gjennom egentlig ganske sånn ja, kaldt og kynisk gjennom alt som hadde skjedd i Belgisk Kongo. Og det er jo det ja. Ja, det er liksom, det er nesten sånn at det er holocaust bare verre ja. Altså, det er bare, ja, det er bare sånn gjennomført ond. Altså det er så tydelig at han sitter i Belgia og gir totalt faen. Og så er det så mange ledd mellom han og lidelse mm. At det er bare sånn, ja, bare få de der gummiplantasjen til å bli mer effektiv da. Det er sikkert alt det han har sagt. Og så ja. Bare går det gjennom 18 ledd. Og så bare ender det opp med at åja, hvis ikke du gjør jobben din, så kapper vi av det hånd.
Da tar vi begge hendene ja. Og kona vi sin hånd.
Ja, det var bare, det var men sånn. Og det var så brutalt og motbydelig at det til slutt bare ble morsomt. Så etter hvert så bare begynte å le. For det var jo et humorprogram.
Ja, Norge, det var det. Og det var en av de bedre. Men jeg tykker at mange av de som, det kom et skille i P3, for P3 når jeg var ung, begynner å bli lenge siden, var jo sånn at vi var jo sånn, helvete, hørte du i går hva de snakket om? Hun der Mina som var clean gang.
Hvorfor kunne ikke de bare tatt P3, og så kunne de vokst opp ja. Med oss? Og når det var sånn, vi skal henvendes til ungdom, ja, da lager vi en ny kanal. Så legger de en ny kanal for de, og så kan vi ha, nå er det P13 som liksom er for oss, men nå har det blitt
jo,
sånn.
Jo, men P13 er jo ikke det. P3 var, og P3 er jo ikke i nærheten av det. P3 har jo ikke humor igjen.
De skulle bare vokst ja. Med oss. Tenk hvis Petra hadde bare vært vår generasjon.
Litt humor, Lepperød og Jørnys og Farlig er jo der da. Så beklager ikke uten. Men det blir veldig snilt. Det blir veldig ufarlig. Det blir veldig sånn. Ja, det er veldig ta og føle på.
Ja, faktisk det programmet som jeg begynte å høre på Petra var jo National Rap Show. Og det finnes, ja.
Det
finnes enda.
Det var min inngang ja, også ja. National Rap Show ja. Var inngang.
Er det Tommy T?
Det er Tommy T som nei. Kjører det
ja. Herregud.
Vi men, satt med og tok opp på kassett.
Jeg tok opp hvert eneste ja, National Rap Show.
Der snakker vi seriøst om kassett.
Ja, det var kassett, for da, vi satt på pause når det var prat. Jeg husker Life's a Bitch med Nas. En av de første Nas-låtene jeg hørte, jeg tok opp på kassett. National Rap Show. Så da spol tilbake og hører om på nytt.
Men rap var jo mye mer kassettbasert. Mye lenger.
Undergrunn, ja.
Altså,
baby.
50 Cent ga jo ut kassetter. Mm. Til rett før han slo gjennom. Ja. Altså når han kom inn med denne In The Club
ja. Get Rich or Die Trying ja, ja. Det var første.
To uker før det så slapp han kassett
ja, da.
Det var liksom
Jeg tok mixtape. Opp National Rap Show på kassett fra første program i sikkert to år. Hvert eneste program. Og jeg tror ikke jeg har de kassettene lenger. Det er bare sånn det
har vært så digg å ha. Husker du den følelsen når National Rap Show kom? For vi visste at det kom før det kom. Og endelig var det noe for oss
ja.
For det var jo bare bross og pop og dritt og ræl, ingenting. Og det som var liksom kult og badass og fuck the police og alt der. Endelig skulle vi få lov å ha et program.
Og dette var jo en tid før internett. Så det var jo ikke sånn at nå er det sånn at en fyr som sitter i, ja. Ja, liksom i Trysil er hippere enn en fyr som sitter på Grünerløkka i Oslo. For
oh, ja,
han vet
ja, ja.
Hva som er inne og
følger med. Du er connectet fra dag
1 i dag.
Ja,
du kan følge med på japanske blogger og få med det liksom, hva det nyeste shit det er denne med. Mm. Men på den tiden der så var jo det stor forskjell på bygd og by. Og fra by til by. Altså kom du til Oslo så var det en måte imot det. Så var det i Bergen var det en annen
ja,
måte. Og så var det noen ting som var nasjonalt. Men det var mye mer sånn særegenheter. Så når du først fikk tilgang til noe fresht noe, så var det sånn
ja, det var fett, og rett fra Oslo må vi vite.
ja.
Det var ikke måte på. Så trodde jeg at dette, nå kommer alle til å skjønne hvor fett her er. Og så var det ingen som joinet oss på rappbølgen. Det var enda, nei, det der er ikke noe.
Men nå var dette tidsmessig. Var dette i 93?
Ja, tidlig 90-tallet. Jeg husker jo at vi, da var vi opptatt av å få tak i de her katalogene til streetwear, så vi kunne bestille kapser og jakker fra Oslo. Det var the shit.
Ja,
det var storveis. Det var
altså, det, ok, nå skal vi snart, vi skal snart komme inn på
dette er barndommen vår.
Ja, det er vår barndom. Vi kunne ikke, altså, skulle du ha en cap, altså, vi så jo på liksom disse her videoene på MTV, jo MTV Raps, ja, som sånne, ja, NWA og alle de fete capsene. Fikk ikke tak i noe sånt i Bergen. Altså, Norges nest største by. Du måtte til Oslo for å kjøpe en fucking caps.
Måtte til Oslo. Hvis du fant en caps i Bodø, så var det gjerne en sånn her med netting og skumgummi foran. Det stod Løvold på den. Det var ikke...
Ja, det var fortsatt 12 år til det ble ironisk og kult.
Liksom. Ja, ja, ja. Vi var langt foran. Ja. Distansehumor. Det var sånn... Ja, det var ikke...
Men på den tiden der kunne folk gå med noe som var blitt mot et annet sted, for det var så lenge etter at de plutselig lå foran. Ja. Altså, det er noe helt annet nå. Våre barn vokser jo opp i en helt annen verden. Jeg får jo reise
langs hele landet nå, og det er faen meg... Altså, moten er den samme i Vadsø som i Oslo. Det er akkurat sånn. Ungdommen er likt kledd. Det er samme skoene, det samme greia. Men
har du tenkt på
greier?
At det er mye større forskjell på vår barndom og våre barn sine barndom enn vår barndom og våre foreldre sine barndom. Ja. Og husker du hvor gammeldags vi så på deres barndom, at de vokste opp med radio uten TV, og det var helt sånn,
jeg tenkte,
at det var få folk som hadde bil. Men nå er det mye større, altså nå er det sånn, vi hadde ikke internett, vi hadde ikke laptopper, vi hadde ikke PC, ingen som hadde PC når jeg var liten. Det var liksom han ene i klassen som hadde en far som jobbet i oljebransjen.
Enormt rike mennesker hadde en PC.
Og det kostet sånn 40.000 på den tiden, som er noe sånn a la 100.000.
Det var sånn 386 til 60 laken.
Ja.
Og det er liksom sånn som vi ser på liksom, hadde ikke dere TV, ikke farge-TV. De tingene er jo samme som hadde ikke dere internett, YouTube, hæ?
Ja, men hva så dere på da? Hva så dere på om dagen? Så var ingenting, det var ingen TV på dagen.
Det var prøvebilder.
Det var trim foreldre og prøvebilder. Det var liksom frem til klokken 5. Og det var når jeg begynte å bli eldre. Det var når jeg begynte å bli sånn 10-11. Da var liksom, da begynte de av og til med sendinger klokken 5. Og det var helt sånn, oi. Og de hadde klokke og ikke prøvebilder. Og skikkelig fancy.
Og så stengte de av TV-en.
Ja.
Rundt midnatt så ble det sånn nå er du ferdig, nå går
og
legger det.
Jeg husker TV 2 hadde, og det oppdaget jeg ganske langt ute i TV 2 sin levetid, at de hadde nasjonalsangen på slutten av TV-sendingene. Så når de ga seg sånn i halv ett tiden,
så dro de på med
Ja, vi elsker. Så dro de Ja, vi elsker med nasjonalistiske bilder og flagg og fem vers liksom, hele greien. Jeg lurer på om det var noen som satt med sånn tåre i øynene og bare, vi lever i verdens beste land. Hysj, Kari, hysj.
Takk Gud for TV 2 liksom. Ja, det stemmer.
Med bløte kaker.
Nå går vi, men egentlig bare ut for at folk kjenner til gjesten vår. Men Erlend Osnes, stand-up-komiker, og du har også noen barn. Det er jo derfor du er i denne podcasten.
Ja.
Du har tre gutter.
To gutter, en jente.
To gutter, en jente.
Yngste er en datter, hun er, hun er 6 år.
6 år?
Ja, da er du nesten, hvis ikke du skal starte et eller annet kult eller sånt, så er du, kan du i hvert fall si det ferdig.
Siden jeg var her, så har jeg da klippet over de berømmelige strengene.
Du har gjort det,
Ja, jeg gjorde det til slutt. Det verste, jeg fikk en sånn postsperrende depresjon. Jeg gjorde det, for jeg tenkte sånn, faen, det er ikke så lenge siden jeg så en baby. Jeg tenkte, faen, skal jeg aldri få lage en til baby? Jeg er så jævlig glad i baby, og det er så gøy. Så jeg fikk en liten sånn, men jeg har jo tre, de er frisk. Jeg og kona mi har... Jeg skjønner at damer gjerne vil at du skal gjøre det, så de slipper de her jævla pillene. Mm. Og det er ikke bra å ligge og spise folkehormoner.
Men hva det er sikkert ikke alle som vet, og jeg vet ikke, hva er det praktisk som blir gjort, og hva skjer etterpå? Hva er forskjellen? Hva er det de gjør?
Jeg er den heldige som har fått være med på både under operasjonen på den tekniske siden av det grunne lakene, og pasient, for jeg har gått på sykepleieren.
Så du visste hva du gikk til?
Jeg visste hva jeg gikk til.
Var det masse informasjon?
Ja, jeg tenkte at det er ikke nødvendigvis bra at jeg vet hva som skal skje. For det de gjør er at de tar skrotum eller pungen din, Og så åpnet de opp selve, jeg kaller det en skinnsekk. Ja. Altså, løftet de da ut sædlederen. Og så klippet den av, kuttet av selve den strengen, og så brenner de den av.
Ja, så de,
ja, så ikke det skal
karakterisere eller noe sånt.
Ja, og så legger de den på plass igjen. Og det gjør de da i begge to.
Så det er, du kommer, løper. Ingen kom.
Jo.
Altså det kommer ingen sæd.
Jo, altså for sæden, det du ser, altså det hvite snørret, om du vil.
Ja, ja.
Det er, kommer, men ingen svømmer da. Så du får et basseng uten svømmer.
Ja, så du får alt, du får alt som er i ja, komme utenom.
Å oh, ja da.
Ja, altså, så det er ikke bare, for jeg har alltid tenkt at det var basert neida. Mest på sæder.
Neida, altså.
Du så det er egentlig snott samme. Da. Ja. Altså det er mye snott basert.
Ja. Det er snør, litt tjukt hvit snør. Jeg synes jo den er blitt tjukkere konsistens etter den kom ut. Seigere, nesten litt som sirup.
Ja, men er det der man vil? Eller?
Nei, det kan jeg gjøre for at jeg begynner å bli gammel også. At det bare er sånn, jeg nu.
Vi så på en komiker i går, Nikki Glaser, har kommet ut med en special på Netflix.
Ja.
Og hun prater utelukkende om sex. Som ja. Er liksom etter hvert sånn... Har det vært hyggelig å sette, eller fått høre dine perspektiver på resten av livet? For hun er jo jævlig morsom og jævlig kjapp. Men faen, hun snakker jævlig mye om sex.
Jeg ser du på noen roast da.
Ja, hun er helt genial på roast. Hun er dritfrekk. Hun er jævlig god å skrive vitser. Jeg tror hun må ta et steg videre. Komme seg opp et nivå og begynne å snakke om skikkelig ting. For det er jævlig mye sex. Men faen, hun er morsom. Mm. Og der snakker hun om blowjobs og... Det å svelle. Hun ja. Skal spytte eller svelle ja. Og hun var veldig sånn, før hun hadde gjort det, spytte, helt definitivt. Det er en spytter. Mm. Og når hun gjorde det, Jeg svelte. For det er mye verre å spytte, for da må du gå rundt for det. Og når hun forklarer hva ja. Kom med hva, ja. Like a hobo's booger.
Det tror man ser.
Ja, det er jævlig vorsomt.
Hun er inne i helvete artig.
Hun er drit vorsomt.
Hun er, ja, hun er.
Men jeg synes det er synd på ja, ikke bare damer, men også men virker så homofile liksom har en annen tilnærme til. At jeg synes det er, det virker som det er, jeg vet det sørene. Men de homsene som suger liker jo å suge. Mm. Og så tror jeg det er homser som ikke liker å suge. Og de liker å bli sugt.
Jeg tror når det kommer til
finner en sånn fin.
Ja, for når det kommer til den
yin-yang-greier der.
Ja, for at jeg tror ikke det er sånn at du semi-liker å suge kuk. Du må være dedikert.
Du må gå all in.
Enten liker du det, så gjør du ikke det. Jeg tror ikke det er en sånn, jeg kan godt suge en kuk i dag. Jeg tror det er sånn, for det er en ganske
en halvhjertet blowjob er, ja.
Og så er det en nasty greie hvis at du ikke egentlig helt er dedikert til det.
Ja da, altså alt som har med sex å gjøre er jo i bunn og grunn ganske nasty. Så du må gå full putt.
Det var en komiker på besøk hos han, Joe Rogan. Hun er også inn i helvete morsom. Miss Pat.
Ja, ja, Miss Pat, ja faen.
Herregud.
Hun er crazy.
Jeg lurer på om det var hun som fortalte. Nei, det var ikke hun Miss Pat som gjorde det. Hun snakket om crackbabyene sine.
Men hun hadde, ja, hun har ikke crack babies, men hun tar vare, hun tar vare på crack babies. Hun har liksom masse tantebarn.
Hun er faen meg så gøy. Det var en annen, jeg husker ikke hva jeg vet, kanskje jeg kom på det, men hun snakket om at hun fikk med seg en gay dude. Hun oppdaget at, ikke at han var gay da, for de for på rommet. Og så var det sånn, skal vi ha sex eller? Så gikk han ned på henne. Og så merket hun at han setter ikke pris på det i det hele tatt. Og så hadde han på en måte bare ikke kommet ut av skapet da. Så han var gay og gikk ned på og bare sånn så tårer jeg i kroken. Altså, hun forteller mye mer gøy enn jeg gjør, selvfølgelig. Men
det er, ja faen, det har jeg aldri tenkt på. Det har jeg aldri hørt om før.
Nei, men det har jo skjedd, ikke sant? Selvfølgelig har det skjedd. Og han sånn, nei, hva det jeg gjør? Jeg vil jo suge penis. Og så bare sprang han bare ut herfra. Og hun liksom, han var gay. Det var jo,
ja, for det er jo som om du skulle latet som du var homo. Og så bare gått hele veien. Ja. Og bare gogget ned på en
plutselig så gråt jeg på et hotellrom. Ja. Faen nå, dette var ikke det jeg hadde tenkt som skulle skje.
Men tilbake til jeg mener jeg har hørt på hjemmelaget at du snakket om denne operasjonen og at det ikke gikk så smertefritt.
Det gikk ikke så smertefritt, nei. En av få opplever det jeg gjør. De aller fleste er det liksom snipp, snipp, 2-3 dager, så er det greit. Men hos meg så ble det litt problemer. Selvfølgelig. Det ene er det at noen ganger når, altså du har jo et inngrep i kroppen, så nervebanene reagerer jo sånn, hallo, det har skjedd noe her. Men som regel så går det seg til ganske fort. Men på meg så var det sånn at i en måned så fikk jeg de ilingene opp i buken. Du vet når du får en liten kakk i ballene som var sånn ja. Ja. Så jeg hadde de konstant før kroppen var sånn da det sikkert greit
de, bare, er, de, er, helt de jævlig. Er jo ganske det er ikke den verste smerten men det er en veldig ekkel følelse og så blir du kvalm og så blir du veldig sånn immobilisert sånn hva kan du gjøre du må sitte sånn i huk og,
ja du liksom bare krøller deg sammen liksom, bare,
liksom det skjedde mye sånn når du spiller fotball og i gymmen og sånn så falt sånn ned på bommen
liksom, Og så fikk jeg selvfølgelig store blodutredelser så den, det skal ikke skje da men den hovna enormt opp pungen og ble svart nærmest
Ja, for det er ikke
Det bruker ikke å skje
Nei
Men det skjedde med meg og så var det selvfølgelig en betennelse i det ene operasjonsåret
Så du fikk liksom mye, du
Ikke hele pakken
Hele pakken
Så det tok en måned der jeg bare gikk veldig bredbeint syns synd i meg selv
Ja
Det synes jeg ikke skal skje spesielt ikke når det en sykepleier de opererer så må de da må de være
Ta
på
Ta ekstra hensyn
Ja, da, ja de, da er det en av sine egne de, det er liksom Jo, men politiet tar litt de blir litt mer hisse hvis en politimann blir skutt Da er det litt mer Da er det litt mer dedikert til etterforskningen. Du skjønte det at Nokas-ranene, de ble tatt uansett.
Ja da, de hadde ikke tenkt å gi seg
det. Nei. Det er jo sånn, koste hva det koste vel, disse skal inn i kasjotten. Så jeg føler at det må være litt det samme inn i helsestaden i Norge.
At, og det verste er at jeg visste jo hva han gjorde når jeg lå på bordet, for jeg har vært der på sikkert fire og sektomia.
Ja.
Så lå jeg der selv, så jeg tenkte jeg sånn.
Ja, for du er våken, sant? Du får med deg ting.
Det er lokalbedøvelse. Jævlig ubehagelig når han setter bedøvelse i sædlederne og
I sædlig
Ja, for han må bedøve
Jeg bare kjenner jeg liksom bare alt som har med den jeg gjør Jeg liksom Jeg kunne ikke Nei, da skal det være Snakk om liv og død
Men nå som alt er ferdig sånn. Dette var jo komplikasjoner Som egentlig ikke skal skje
ja,
Så skjer det sikkert
Vanligvis skjer det ikke
Nei
Ja, det skjer sikkert Det er verdt 100 eller 1 eller 2 Det er verdt noe La prosentene eller, Men utenom det Hvis jeg er borti fra det Så er jo ikke det en smertefull operasjon Sånn egentlig
nei,
det er den sprøyten i starten Det er jo også Det er jo litt ubehagelig også, ja. Han sprøyter så nærmt penis ja. Er jo.
Og så er det liksom Bortsett fra det så er det greit Og så i ettertid er det verdt det også Fordi at liksom de som bor sammen med barnemor De vet jo at de her Hormonene gjør jo at Deres humør blir ekstra påvirket så, Kona mi er jo mye mer sånn at Nå vet hun når det skjer Og det varer kortere Og det, man slipper å tenke på prevensjon Og hele den der biten der Så jeg vil jo anbefale folk å gjøre
det Men har ikke det kommet p-piller for menn nå?
Nei, men de jobber med det
De jobber med det?
De jobber med det Jeg faktisk en tilfellig Jeg så en artikkel Og det kan jo også være en fra whatsnet.itstrue.com Så jeg vet egentlig ikke Men dette Jeg parafraserer i overskriften Men de jobber med det De er tydeligvis nær Men det som at Du vet at Pillene som damene tar Den utsetter jo bare syklusen deres Det er derfor de ikke burde ta pillene. De tar hormoner som gjør at syklusen blir forsøvet. Og det er derfor de har en sukkerpille innimellom. Det er fordi de små menstruerer. Hvis ikke, så du kan ikke gå og ikke menstruere på månedsvis. Så den tar ikke livet av noe av oss. Den bare utsetter og fucker med syklusen. Men hos menn må du jo aktivt gå inn og knert svømmer han. Og hvordan skal du da gjøre det? Vi har jo ikke noe syklus. Du skyter jo skarpt året rundt med mindre du fjerner Så det er vel det som er utfordringen.
Dreper den selve produksjonen av Sad.
Jeg tror ikke du kan det
Bedøver de sånn
Vi gir oss ikke Vi skal ut Og bli barn Helvete Tenk så mye sad som aldri blir noe
Ja Daven er mye sad Jeg vil si 95% av all sad som skilles ut
Mye mer
ja, 98 kanskje
Jo men tenk så lite det er Mye med det er jo så, altså, Egentlig 100% av sad blir aldri ja. For det er sykt mye
Det er jo ja, det er jo
altså, det er millioner Hundrevis av millioner ja. Hver gang
ja. Og så tror jeg hvor mange
Og det er en av de som kanskje Innimellom kanskje treffer
Jeg tenkte meg med et kjapt regnestykke her nå Jeg har jo spilt mer sad enn jeg har benyttet den Og mestparten av sad når jeg har spilt alene
Ja, ja.
en som uten noen mulighet for å bruke han til noe Så det gjelder jo de aller fleste
Det er så mye skuffet sæd Det ligger så mye skuffet sæd Vi ble lovet noe helt annet
jo... altså, Einstein er blitt skjøllet ned i vasken en 100 millioner ganger Neste ja,
det
Einstein
Det er bare 100 meter løper
Nå kommer jeg ikke Einstein, på, kommer jeg ikke på et tekst Men det er en rapper som har en sånn tekstlinje Med et eller annet sånt Spill my kids on your couch Eller et eller annet sånt som er da
Legg igjen en baby på stugolvet
Bra kaller det kids
Men jo, operasjonen skal gå bra Og jeg vil i ettertid si at det er verdt det Men som sagt, jeg fikk en liten sånn postsvermdepresjon. Ja. Det faen så kjipt egentlig. Unger er jo jævlig gøy.
Men du får jo kanskje etter hvert noen barnebarn som du kan
du, det håper jeg. Kose med. Det håper jeg. Vi har jo en komiker i miljøet jo, som har redde bildet bestefar. Han er Terje. Han er jo ung også. Han er på våre salder, ikke han er?
Terje er ikke så mye eldre, altså. Han
nei,
han er ikke
sånn
45, han er, 40, han.
Ja, han er
44-45.
Jeg gleder meg litt.
Men han var jo veldig, eller han var ikke sånn ekstremt tidlig ute. Bård Ylvesåker var ekstremt tidlig ute. Han ble far når han var 18.
Og det er tidligere.
Terje var vel
22-23.
Ja, noe sånt. Men jeg tror også datteren fikk tidlig.
Ja.
Så var liksom han var rundt 20, hun var rundt 20. Mm. Da er jo matematikken. Altså min mor har jo en av bestevennene er oldemor. Og det er lenge siden. Altså hun, ja, hun fikk en datter når hun var sånn 18-19. Og datteren fikk en datter når hun var 18-19. Og hun fikk også en jeg vet ikke om det er en sønn eller datter når hun var forholdsvis ung, sånn 20, rundt 20. Så det var liksom tre generasjoner var ganske ung. Det blir oldemor
det. Det blir oldemor. I hvert fall i dag når vi lever såpass lenge.
Ja. Biologisk sett så er det der vi skal være, sant? Det er jo fra sånn 14-15 til
det er da vi skal begynne, sant?
Det er jo da vi skal begynne.
Jævla lovverket
som bare virker helt det virker så jævla urealistisk å gå rundt og få barn. Og når du ser også på 14-15-åringer noen av de er,
ja, det er bare sykt.
Ja, det er jo liksom jeg ser jo jeg gjorde en militærjobb nå og det, der er det bare sånn ja, jeg ser det er liksom de har et eller annet sånn de er fortsatt i barndommen i mitt hod da.
Ja.
Altså de er ungdommen, men ungdom er jo bare et fancy ord for barn.
Ja.
Altså de er jo ikke voksne.
Nei.
Og disse er jo gammel nok til å gå ut og krige, så de er gammel nok til at staten sier at dere kan drepe andre.
Ja.
Men de er jo bare de er litt annerledes enn
oss. Jeg gjør forsvarsjobb, så tenker jeg sånn, nei, men heldig duttan.
Ja, sant.
Er dere på leir? Liksom, jeg greier ikke, det er barn. Jeg klarer ikke å... Men de må gjerne krig... Jeg er jo ferdig i kongens klær. Jeg ble jo kallet inn til heimevernet.
Ja, for det var du også. Du jobbet jo lenge i forsvaret.
Jeg var 10 år i forsvaret. Og så ble jeg kallet inn til heimevernet. Og jeg har jo ikke noe lyst til å dra i heimevernet.
Ble du kalt inn i heimevernet nå?
Ja. Nå er jeg nå i sommer.
Ja. Må du inn der?
Nei, selvfølgelig skal jeg ikke det. Jeg ferdig, jeg snakket med dem. Jeg ga dem klar beskjed at jeg skal ikke være her. Jeg har ikke lyst.
Men du har gjort ditt, kom igjen.
Ja, og så har jeg også blitt voksen. For jeg har ikke lyst på noen våpen. Jeg sa jo til henne der da, men jeg skal ikke ha noen våpen. Skal jeg ta et maskingevær hjem til huset? Jeg har ungene mine, sier du. Snakk om, det skjer ikke. Så hun bare, jo, men så sier jeg, jeg vil ikke bidra til noe krig eller noe. Jeg vil ikke ta livet av noen. Så jeg synes det er så rart at dere kan hente meg inn 10 år etter og skal meg til å drepe folk. Så det skjer ikke. Det vil jeg ikke. Og så sa hun sånn, ja, men du var jo her. Du har jo vært i militæret i mange år. Så jeg sa, ja, men har ikke du forandret deg siden du var 20? Nettopp, sant? Jeg har ikke noe løst.
Pluss, du var jo i...
Afghanistan og Kyrgyzstan og...
Ja, men du var jo sykepleier.
Og ute.
Du gikk jo ikke rundt og drepte.
Jeg var ikke sykepleier da.
Var det ikke det?
Nei, jeg var ute som MP-infanterist.
Oi.
Og jeg sa til henne dama at jeg var jo med i operasjonen Enduring Freedom i 2001. Det er jo ikke frihet der nede, det er jo blitt verre.
Ja.
Så vi må jo slutte med det her. Altså, jeg har selvfølgelig fått et helt annet syn på ting. Jeg var jo vel mjuk i panna når jeg var 20.
Enduring Freedom.
Jeg tenker at vi kalte det Enduring Freedom.
Enduring War.
Ja, jeg snakket nettopp om det med meg selv på Skamfrelst. Det der... Altså, jeg er jo for legalisering av all narkotika, men jeg vil jo ikke at noen egentlig skal bruke så mye av det. Du må jo bruke det med ja, absolutt med en forsiktighet, og pluss at det bør jo selges kun til folk som er over sånn 25, for du er jo ikke ferdig utviklet.
Jeg vil jo si 25-30, vil jeg si.
Ja, for da er hjernen din ferdig, og det er jo sånn, cannabis er jo ikke så farlig. Men det er ganske farlig i den alderen.
Ja.
Det er liksom når den hjernen utvikles, så skal ikke du fucke så jævlig mye med rusmidler. Og selvfølgelig, det er jo den alderen du fucker mest med rusmidler. Det er jo veldig gøy.
Jeg har jo en
gøy i ungdomstiden når du er ung.
Ja.
Og fucker rundt med alt mulig alkohol og alt mulig. Men det er jo i den alderen du egentlig ikke bør gjøre det helt tatt.
Men jeg har jo en teori om at jeg har jobbet innenfor rus og psykiatri. Og jeg har en teori om at altså, enten så er du disponert for å ha en hang til rus, eller så er du ikke det. For jeg kjenner flere folk som bruker narkotika rekreasjonelt og har det helt fint, enn jeg kjenner rusmisbrukere. Så de aller fleste, de bruker enten, og jeg skiller ikke mellom kokain og alkohol, det er rus, ferdig med det. Men det er ikke alle som blir alkoholiker eller narkoman av å bruke det. Men de som blir det, de har det. Det ligger gen. Jeg har det genet. Familien min har det genet. Mange av de jeg traff når jeg jobbet innenfor psykiatrien har det. Men jeg kjenner et psyko mye folk. Det er festival, spiser litt sopp, de tar pulver, koser seg. Og så mandag så går de på jobb, og de har unger, de har jobb, de har ansvar. Går helt fint med de.
Men hvordan skal dine holdninger være overfor dine barn når det kommer til sånne ting? For det er jo helt klart sånn frem til de er 18, så...
Jeg kommer til å snakke. Jeg er veldig opptatt av at... er det her noe for deg? Kjenn etter. For jeg gjorde aldri det. Jeg begynte å ruse meg i lomme ungdommer. Bare fordi at alle andre gjorde det. Og jeg var aldri helt komfortabel med den rusen. Jeg fikk aldri helt kontroll på den. Jeg ble veldig ofte en annen type fyr. Jeg endte alltid i trøbbel. Ble arrestert og i fyllarrest. Var naken, slåss.
Begynte du tidlig?
Ja.
Utestein sånn, ja. Fra badeland.
Ja da, ja da. Hele den pakken.
Du men å drikke mange, generelt begynte du å drikke tidlig?
Ja, vel kanskje 13. Tidlig nordpå.
Ja, det er tidlig.
Men i nordpå så kan du jo gå på i skolens aula med deg sprit når du er konfirmert og drikker med de voksne. Så det er jo en annen type kultur på bygda. Poenget er bare at jeg vil at mine unger skal... Jeg tenkte aldri over, er det her noe for meg? Blir jeg en bra fyr? Har jeg lyst til det her? Er det mer stress enn det er? Mm-hmm. Og det skjønte jeg jo i voksen alder at helvete. Hvis kona mi sa vi skal på fest på fredag, så gikk jo jeg og grua meg fra onsdag. Hvordan blir det å gå? Blir jeg å greie det her? Husk på å drikke et glass vann innimellom. Gikk jo aldri bra da. Så det vil jeg si til mine unger. Altså, folk lyger ikke. Rus er bra. Rus er kjempebra. Hvis det ikke har vært bra, så har ikke så mange gjort det. Men reflektere over hva faen er du driver med? Hva er det du holder på med? Hva er det du gjør? Når du ser folk som hver helg sånn her, ja, jeg mistet telefonen og blir slått ned og er god på nevnen og husker ingenting. Ja, da må ikke du drekke. Men hvis du er det mennesket, så har du gøy, du koser deg, røyker en spliff, ser på solnedgangen og går og legger deg. Vær så god. Mm. Nyt livets goder, sier jeg. Men som sagt, der er jeg veldig sånn her, egentlig bestemt på at det må ungene mine avgjøre selv, men jeg kommer til å sitte heldig, reflektere og tenke altså.
Og guttene dine, hvor gamle?
14-8.
Ja. Så han på 14 er jo kanskje liksom i den
alderen
man må begynne å ha disse pratene.
Ja, han er veldig sånn... det som slår meg at ungene mine er så jævlig mye smartere enn jeg var.
Selvfølgelig.
Ja, altså det er veldig sånn der, de kan ting, de vet ting. Veldig ofte når jeg skal prøve å pense inn på en samtale med 14-åringen min, så har han... Nei, men pappa, da har jeg tenkt på, og jeg tenkte her, så er jeg sånn, ja, men det var jo fett. Da kan jeg gå igjen.
Tenk lenge på, liksom, hvordan skal vi formulere dette, hvordan skal vi snakke om
det? Han har en idé om hva jenta er, og kjærlighet, og sex, og...
Men har du tatt den praten da?
Ja da. Den praten jeg har tatt mest med, det er det her i forhold til kropp. For der er guttene våre har et jævlig press nå, som egentlig har vært oversett i mange år. Når damer snakker om kroppspress, så blir jeg sånn, hva tid skal vi slutte å snakke kjønnsspesifikt? Snakk noe om ungene våre, for det presset er faen meg så massivt på alle. Så jeg liksom prøvde å forklare han, hva er en normal kropp? Og liksom, Ronaldo har ikke, det er ikke normalt å se sånn ut. Jeg sa til han at faren din ser normal ut, liksom.
Du ser noe bra ut.
Til og med du er jo godt.
Du presser, du hiver ut kroppspress på oss andre.
Jo, men jeg er jo aktiv da. Men jeg ser ikke ut som han Ronaldo for det. Så jeg prøver å fortelle han hva er hva, og så vet jeg at det er så jævlig fett, for skolene er så bra nå. Så datteren min, det er ikke så lenge siden, jeg var ute og syklet i fjellet, og så ramlet jeg på sykkelen. Så når hun kom hjem fra skoledagen etter, så hadde jeg en liten blåveis og skrubbsår og litt sånne her ting da. Jeg syklet i fjellet, sånn Daniel sykling. Og så sier hun sånn, herregud hva som har skjedd, siden jeg ramlet i fjellet. Og så sier hun med en gang sånn, oi, gikk det bra med penisen din? Og så er hun seks. Så blir jeg sånn, hæ? Så sier jeg, ja, det gikk bra. Hun ba, ja gud, det var bra, pappa, for guttene må være forsiktige med penisen sin, for den må man ikke slå seg. Så sier jeg, ja, det vet jeg. Og så sier hun, det er også privaten, og er også en privat. Og så sa hun, min tiss, min privat, den er jeg som bestemmer over. Ikke engang du, pappa. Så sier hun, nei, men det vet jeg. Og sånn her, det lærer de på skolen. Ja. Genialt!
Ja.
Jeg blir så glad, for det er sånn, for vi lærte jo ikke det på skolen. Nei. Vi hadde jo en vaktmester som tafsa når jeg gikk på ungdomsskolen. Vi skjønte jo ikke at det var feil. Vi gjorde jo narre han som ble tafsa på. Ah, du er homo. Vi skjønte jo ikke en dritt, sant? Ja, det er mørkt som faen å tenke tilbake på, mens nå så lærer ungene, ikke sant? Grensesetting, hva er hva og nettvett og elsker
det. Det var jo en av de første tingene vi snakket om i Pappa Benella, var det nettopp en sak om var en dame som hadde skrevet en bok om porno, og så ville hun ha den inn i barnehagen, og så var det litt ja, mye reaksjoner på det da. Veldig, de fleste synes vel det var alt for tidlig, og, og vi konkluderte, eller jeg var vel den som var mest liberal på det, men det var liksom, vi kan vente litt, vi, ja, kan begynne på barneskolen, ungdomsskolen, før vi begynner å gå full pupp på hva egentlig porno er. Men der var det liksom det der med lydene, og det var det der med at hvis de var på internett og så porno, og det skulle han forstå seg for hva det var, og ja, dette er bare en dame og mann, og det, det er ikke helt sånn det er, og, men det, de lydene der, det er gledeslyder. Alt.
Det verste er at enten vi liker det eller ei, og det er sånn som folk synes er ubehagelig å snakke om, men barn har jo seksualitet, og de får det veldig tidlig. Også barnehagen er ikke en dum plass å lære om kropp og seksualitet.
Veldig mye tiss og utforskning i barnehagealder.
Ja, og barn tar jo
knukka. Jeg husker fra min egen barn.
Det gjør de jo.
Jeg hadde en nabo og jente vi var veldig på.
Jeg lekte doktoren.
Ja, vi var inne på.
Det er jo lite ting som er så spennende som tiss og rumpe og,
enormt
spesielt i starten når du er liksom veldig liten og skjønner det der konseptet med at åja, dere har noe annet der. For vi har dette her, og det, vi har utover dere inn også. Men det var vel det vi lærte. Dere er ute og dere er inn, og hold kjeft. Nå snakker ikke vi her.
Trykk det ned, ikke stille spørsmål. Det er skam.
Mye skam, dere trenger det.
Jeg husker vi hadde en sånn her, en sånn boks, så alle fikk lov å skrive noe, hvis de hadde, etter vi hadde hatt sånne seksualtime, så kunne vi skrive en sånn lapp med spørsmål, så vi lurte på om man ikke turde å stille i klassen, eller et eller annet. Vi kommenterte, så puttet vi det inn i lapp, og så skulle vi ta det opp i plenum etterpå. Jeg tror det var mange som hadde hengt seg opp i at man ikke kunne tisse når man hadde stiv tiss. Og det var liksom tydeligvis en greie som folk hadde
du kan jo, igjen. Det går jo
at, ja, vi mente at vi kunne.
Men det jeg hørte riktig nok, at det var fra, veldig mye kunnskap jeg har kommer fra komikere på scenen. Jeg bare går ut ifra at de har lest et eller annet sted, altså er det meningsløst å finne dette opp. Og dette er jo faktisk fra vår gode venn Ørjan Bure.
Nei, du, jeg skulle ikke si det, jeg hørte en liten.
Men han snakket om at han hadde i hvert fall lest at en teori bak hele ståpikk var at det skulle hindre deg fra å urinere.
Morgenbrød er det. Hvis du vil tisse på natta, så gir kroppen deg ereksjon for du sov. Så da skal det stoppe.
Ja.
Så jeg har sett den biten der også. Eller var det en bit, eller fortalte han oss det?
Nei, det var på scenen.
Jeg tror det var på scenen. Jeg tror til og med vi var i lag på latter. Og, ja, så det. Det er ikke så ofte jeg ser han. Så,
Nei, det var ikke det at vi og Erlend gikk og koste oss med guttekveld og gikk ut og så Ørjan Bure.
Vi var på jobb.
Vi sto sammen med han og han var konferansier. Men det er jo det overraskende med mye kunnskap. Jeg er sikker på at 5% av kunnskapen min kommer av ting jeg bare har hørt andre komikere. Ja.
Men komikere er som regel kunnskapsrik, og de sjekker hvis at det er noe som skal inn.
Må jo gjøre litt research.
Ja, det er ubehagelig å snakke om noe, og så får du vite at nei, det er feil. Da må du bare...
Hele vitsen blir ødelagt da. En premiss er borte.
En vits jeg fortsatt ikke gidder å rette på, for jeg vet at de ikke måler jordskjelv i Richter. Det er vist en utdatert metode. De fleste bruker en sånn MI5 eller sånn heter den.
Men Richter er sånn, den alle kjenner til.
Men til og med i nyhetene så sier de Richter. Jeg tror de bare sier det fordi det tar for lang tid, og det er for mange steg fra. De har målt et målskjøv 9,2 på MI5-skalen som tidligere ble kalt rist. Altså det, sånn, det er for langt. Og det er samme prinsippene. Jeg gidder ikke det.
En ting som jeg tenkte på. Du har jo en datter som er 6 år. Har de svunget bli med dansen på skolen sin?
Ja. Bli med dansen har jo vært... jeg har jo fått den med meg nå i 14? Ja, 8 år.
Ja, for dette var nytt for meg. Jeg ante ingenting om dette.
Lime har vært med hele tiden.
Ja, altså den går jo på repeat nå, liksom flere forskjellige varianter av den der.
For noen år siden så var det jo han Kalas der.
Ja, det var i fjor, tror jeg.
Og da, det var når han mellomste min. Og da, den ble altså spilt så inn i helvetes mye på en ferietur. Og jeg husker at jeg tok meg selv.
Er det Freddy Kalas?
Ja. Og jeg hørte den så mye den sangen at jeg plutselig sånn at jeg snappet litt ut av det. Det holdt jeg så hardt i rattet at knokene var hvit. Alt på å bli fett.
Men hvem er det, hvilken sang er det han har? Er det han som pinne for landet?
Nei, ja, han hadde vel pinne for landet. Okay, og, ja. og jeg vet da faen, båten. Etter han, uansett han fyren der.
Er det han som har luremus?
Sikkert. Kom da under bordet. Nei, men
jeg tror ikke han, det han er et eller annet jovial. Han er jovial, jovial, ja.
Oh, men han er faktisk veldig hyggelig. Jeg har gjort jobb med han. Veldig trivelig. For jeg var veldig forutinntatt sånn her Fredrik Kalas. Og så traff han, så er han en veldig sånn mild. Og så går ikke an å ikke like han. Jeg var sånn, wow.
Fordi veldig hyggelig. Det sangen er jo veldig catchy da.
Det... Ja, det er jo en slags ting han har truffet der. Men akkurat den der han er blitt med, ja, den ene der, da, det ble for mye. Samme sånn den forpulte sangen til han Blipp om tacosaus. Jeg holdt på å bli fett, det er gal. Den gikk jo hele tiden, den der han er. Taco Cerveza, var ikke det Blipp sin sang?
Nei, det er han nei, Blipp lagde sanger med han også. Det var han som var med plutselig i, på å si Saturday Night Live. Men torsdag kveld, hva er det han heter? Han er en sørlendingen.
Jeg vet ikke.
Ja, den lagde han bare på kødd.
Ja, og første gang jeg hørte den sangen så tenkte jeg, oi, den var gøy som en vits. For det er bare tull, jeg lo jo den første gangen. Men ungene mine elsket den jo. Den gikk jo en 150 000 ganger den sommeren der på stereoanlegget i bilen. Alt opp å bli fette galt til slutt. Den også når jeg vil bare danse. Jeg blir faen meg aggressiv på slutt. Det blir for mye. Det gjør det.
Jeg sitter på med en nabo. Han har en Tesla. Ganske bra anlegg. Og sønnen er jo, altså det er sånn, vi snakker 2,5-3 år, sant? Mm. Og musikksmaken er jo ikke akkurat utviklet.
Nei, den er ikke.
Så de elsker jo Paw Patrol. Ja. Og de sangene er jo enda verre, for de varer jo ikke i 3 minutter. Nei. De varer jo
90 sekunder, ja. Og så på nytt igjen.
Eller 45 sekunder. Og den har han i flere versjoner da. Ja. Så han har han på spansk, og han har på norsk og engelsk. Og det er et fett var, hvilken versjon. De synes det er helt fantastisk.
Åh, jamen, nu, nå er vi på slutten av den perioden. Men vi har hatt en periode med Baby Shark.
Åh ja, den også er
Daddy Shark. Åh ja, du skal jo bare ta hele jævla slakt da.
Ja,
den
er så.
Åh,
men for de som har laget den låten der, de må jo
har de ingen samvittighet?
Ja, men de må jo være milliardærer.
Gud, hva penger de har,
ja. Den er jo, den er overalt det.
Den er overalt og
den er blitt, og, tenk å bare lage en hit som er, altså, den er jo på, altså den er jo sikkert større enn The Fox. Altså den er jo altså, helt sånn enorm. Den har jo spilt hundrevis av millioner og milliarder ganger.
Ja, den er større enn den største hiten ever. Altså, jeg tenker at hvis du først skal nå, det må jo være barnemarkedet som er. Hvis du skriver poplåter for de, og den går viralt,
3,5 milliarder views.
Har han det, ja.
3,5 B-views på
YouTube. Jeg husker jeg sjekket opp det, hvor mye han har Psy med Gangnam Style oppe. Og den har jo vokst siden da, men ikke så mye. Så jeg på den her Despacito, og den var også sånn, det var sånn 3,5 milliarder. Men den er der. Despacito er jo over. Den kommer til å vokse med et par millioner histen og pisten. Men denne her kommer til å vokse med en milliard i året.
Ja.
I lang tid.
Unger kommer til å høre på den der.
For den er jo laget en dans da, og alle, og hvert bursdagbesøk nå, så setter de på en sånn her playlist, og den er jo med. Den blir jo, det er jo den som er
hitten. Pengene blir kostet inn til han fyren der. Han gjør ingenting.
Nei.
Kul han
er. Så kan du retire også. Da har du inntekt for livet. Altså, herregud.
Du er set for life. Det er one hit wonder i barnevernet.
Men hva ser barna dine på YouTube og sånn? For Edvard er veldig glad i å se på sånne ting som er sånn, altså du bare ser det fra point of view, og så er det noen hender, og så holder de på med ting der. Og så plukker de, de åpner sånne egg, og så tar de ut ting, og så mye play-doh og lager de.
Den er veldig snarende.
Setter så, inn i ovnen, og så pling, og så kryssklipper de, så plutselig er det
noen annen ting. Life hacks og sånne ting liker de. Hender som ordner ting. Datteren min ser på, de lager jo kjoler av ballonger til Barbie-dukker.
Ja, men det er jo et steg videre. Ja, kan hun, du faktisk bruke det til noe?
Hun er der, så hun driver jo nå og limer hjemme og styrer. Sønnen min, han 8-åringen, han ser på, for han står opp om morgenen til han går og legger seg, det er DJ-videoer. Han elsker DJ-videoer. Ja, Steve Aoki, Matoma, Kygo, han er helt gang.
Men vi, bare musikken her,
bare sånn, musikk.
Okay. Og så er det da hender. Det er sånn her mikse og scratch.
Nei, det er videoene av hender som mikser.
Åja.
Den tekniske delen av det. Han er helt gæren etter det. Han har altså vært sånn en DJ-fantast. Det tror jeg tredje eller fjerde året. Han var veldig liten.
Men har han fått utstyr og sånn?
Han har fått det nå. Han går på keyboard. Han traff jo Steve Aoki nå i sommer. Jeg vet ikke om dere vet jo ikke det da.
Jeg har hørt navnet Steve Aoki.
Steve Aoki
ja, jeg,
er
også, jeg har fått med meg siste måned, tror jeg, hvem det,
ja,
det
han er kanskje den musikker. Største i EDM. Altså, han er Elvis Presley i den verden. Han er en mega superstjerne. Og en eller annen grunn så var han i Podet i sommer. Helt latterlig, fordi at det var liksom alle var sånn, hva faen gjør han her? De må jo ha boket han for 4 år siden, så sa han, ja, kommer. I alle fall så sønnen min visste meg en video av han Steve Aoki for et år siden, så heter det Cakeface. Han driver og kaster kake på folk mens han okay. spiller en låt. Så, ja. Og jeg bare sånn, ja, kult nok. Og jeg er jo ikke sånn DJ, men jeg var sånn, ja, ok, men det blir sånne ting som han hadde lag, vi ser på videoer og sånn. Mm. Så jeg, nå kommer jo han der Steve Aoki til Bodø, så sa jeg til sønnen min at jeg skal prøve orden så vi kan gå og se på han. Og det var jo en festival i Bodø, så det er opptur. Så jeg kjente de som arrangerte, så jeg spurte, kan jeg kjøpe ledsagerbilletter han med? Og de sa, han er for ung, det går ikke. Men så sa han som driver at, vet du hva, ta han med deg, så kan dere stå backstage og se på. Det går fint.
Det er jo ja. Et takk opp.
Det er et takk opp. Ja, ja. Så jeg sa til sønnen min at, ok, vi får lov. Han ble jo helt gæren. Så han satt meg og mora i sving og kjøpte t-skjorte og laget Steve Aoki t-skjorte. For du får ikke kjøpt det i Bodø eller på nett eller til barn en gang. Og hun er jo frisør og tegner og maler her, så hun fikk laget en jævlig kul skjorte og maler på det, printet og strøyk det. Og han pusset buksa sin med sandpapir og lagde hold, og han farger året blått. Altså han er helt der. Så vi fikk bortover på kvelden, og så akkurat når konserten han skal starte, så får vi lov å komme inn på området, så står vi backstage, og da står vi oppe på scenen, bakom på en måte innbyggingen. Så ingen som viser seg foran scenen ser oss da, men vi ser han Steve Aoki. Han står kanskje 4 meter fra oss, det er veldig vilt. Og sønnen min, han er så, altså øynene hans er så, jeg tror ikke han blunket på en time. Han var helt giret. Så når vi kommer inn da, så ser han Steve Aoki også, og så ser han t-skjorta til sønnen min. Så han tar en sånn napp i den, og så gir han tommel opp. Ja. Og da smilet han lite. Det var helt sykt. Allerede der var vi sånn, dette er det feteste i verden. Ever. Så står vi der i stund, og så kommer han som arrangerer, så sier han, vet du hva? Gå ned og still dere i området mellom barrieren til publikum og scenen. For der er det ingen. Så da ser dere bedre. Så vi går ned der, står og ser på showet, og Cakeface kommer, og vi bare sånn, yay, Cakeface, endelig er litt med, jeg vet hva det er, så jeg danser langt med sønnen min, vi har det jævlig gøy. Og så, plutselig sier han, Steve Aoki, sånn, ja, han sier sånn, I would like some fans to come up with me on stage. Og så alle bare sånn, yay! Og så sier han plutselig, jeg så en liten gutt med hjemmelaget Steve Aoki t-skjorte. Hvor er han henne?
Ja.
Og jeg bare sånn, å herregud. Så jeg sier, Lee, han spør etter deg. Og han kan jo engelsk. Han bare, pappa, jeg vet, jeg hørte det. Og så vinket han jo. Så han sier, vil du komme opp på scenen? Og så sier han, Lee, tør du det? Han bare, ja. Så jeg bærer han bort. Han fer opp på scenen i lammene Steve Aoki. 6000 mennesker, tett pakket. Ja. Midnatt sol, fyrverkeri, EDM-fest. Så står de i lag der oppe. Han blir med, Steve Aoki, og står bakom riggen, DJ-riggen, og danser liksom opp på riggen. Han setter på skuldrene hans. Jeg står jo ned, jeg er alltid på å begynne å skrike. Jeg bare, det er sønnen, det er fucking, se han fyren der, fette rå liten fyr. Ja. Det verste er måten han gikk opp på scenen med den største selvfølgelige. Han bare så, selvfølgelig skal jeg gjøre det. Og liksom stod og rocket til publikum. Og vi det er det kuleste jeg har sett ever. Det var så fett. Det var så rørende så fett. Jeg bare, det er faen meg gutten min. Så, og jeg hanket jo inn pappa-poeng, ikke sant? Jeg rensket bordet, men det er ingen tvil om hvem som er favoritten. Og så selvfølgelig så var det jo, det er jo en, det er DJ en dag, det er jo et enterprise. Han hadde jo folk der som filmet og styret. De lagde en video som ble lagt ut på Steve Aoki sin Instagram-konto, 8 millioner følgere. Så jeg ble liksom namedroppet av Steve Aoki, bare er Osnes and his wonderful son i Bodø, og så var det sånn videosnutt på 90 sekunder. Nei, det var så inn i helvete kult. Ja. Så det var, og det ga jo ikke mindre vann på mølla for denne DJ-ambisjonen.
Nei, selvfølgelig.
Så nå har jeg kjøpt han et sånt, nå finnes det starter-kit med 2 sånne tullinger du snurrer på, jeg vet ikke hva det heter. Med sånne spaker og sånn,
ja.
Jo, men det er sånn fake snur, altså du,
ja, så
alt
er
digitalt
det, ja, du kobler det opp på iPaden. Så henter du musikk fra Spotify, og så kan du mikse sammen. Vet du hva, det her er det kuleste. Det første han, når han skjønte liksom, han tar det alt jævlig fort da. Og det første han liksom kom, pappa du må komme og høre. Så mikser han sammen Pelle Politibil, og fuck the police. Han har humor.
Helvete, den vil jeg høre.
Ja. Det en god kombinasjon.
Har, han har mixet de sammen.
Jeg kan du sende den til oss? Du,
jeg kan sende den.
Den må du sende.
Så, et pulle til bil, og så nigga with a gun. Det er så jævlig fett. Da, liksom. Og han, det er så gøy at han ser humoren i det.
Oh, det er
mye. Det er så gøy.
Ja, Edvard har like jævlig godt en sånn sang med en sånn artist som heter Marshmallow. Går rundt med sånn svær går rundt med sånn svært marshmallow-tryne. Eller sånn svært marshmallow med sånn tryne på ganske kule videoer. Men han har en sang med Tiger og Chris Brown. Og det er ikke de beste. Det er ikke de beste rollemodellene. Liksom, å ja, det er han som banket Rihanna, og han er Tiger.
Og det,
og det er jo så jævlig mye N-word og bitches. Men sangen er jævlig fet. Og min sønn elsker han. Og han, han hadde hørt så mye og sett så mye på sånne videoer at han hadde begynt å twerke. Min sambo hadde bare plutselig sett at han sto på hælene og ristet og bare sånn, helvete, er dette greit? Eller skulle vi sette en liten fot der da? Men han ble helt vild.
Det er så kult. Sønnen min nå, Marshmallow-fan, Admas, vi bestilte sånn genser fra USA, og han ser, men han er Marshmallow, hvor smart er ikke han? Vet du ikke hvor han hadde konsert henne? På fuckings Fortnite. Han avtalte med Fortnite-folkene at i denne tidsperioden så vi brudd. Da kan alle ta sin avatar, gå til samme sted
i, inni Fortnite.
Inni Fortnite. Og så hadde han konsert inni Fortnite mens de ikke slåss. Alle stod som med våpen og så på konserten med sin avatar. Det er så smart. For det at han favner jo alle guttene mine, for de spiller Fortnite. Alle guttene i nabolaget vet hvem Marshmallow er. Og alle hører nå på musikken. Så den markedsføringen der er, den er
hvor mange er det som spiller Fortnite?
Det er så jævlig mye.
Åh, det er mange.
Helt sinnssykt.
Det er helt utrolig at de kan bare lage et spill der, og jeg vet ikke om de der pengene du bruker der inne får karakteren din til å få noen sånne ekstra fordeler. Det er vel bare at de kjøper en dans og
dans
skins.
Dans og skins. Du må fremdeles være flink. Du kan ikke kjøpe bedre våpen.
Du kan liksom ikke kjøpe et våpen som er sånn, åh, har du den gull riflen? Ja, da, da kommer du til å vinne mot alle. Det er liksom, du kjøper ingen skills. Du kjøper bare gøye klær, frisyrer og danser.
Carlton dansen.
Og bare og de, vet du hva, de tjener så mye penger at når jeg så første gang hvor mye Candy Crush tjente, så var det sånn, seriøst?
Ja, det er sinnssykt.
Altså de tjener mer enn vanlige spill gjør på hele salgsperioden hver måned.
Ja.
Altså det er kun sånn GTA og, og den der Red Rock Redemption, eller hva faen det heter.
Red Dead Redemption.
Ja, Red Dead Redemption. De spillene der, de liksom, ja, de hanker inn mer i løpet av de første månedene. Men i alt Candy Crush crusher de fleste.
Men du, derfor FIFA har begynt med spillekort.
Men der kjøper du de, der får du fordeler. Spillere.
Ja, du får fordeler.
Og det synes jeg er jævla, det er lousy.
Ja, det er dumt.
Sånn skal ikke det være. Og når du hører på noen av de komikerne borte i Oslo som, altså de er mye yngre enn oss, og de tjener veldig bra. De har lite utgifter, de har ingen barn. De spiller mye FIFA. Og det er sånn, det er 30-40 tusen som går til FIFA da.
Investert, ja, i FIFA.
Ja, hvert
sykt.
År.
Ja, det er helt sykt. Jeg skjønner det ikke. Hvordan i faen kan du bruke? Ja, det er helt sinnssykt. Det er helt levert, men
det er et eller annet med at sånn, du tjener opp til et visst nivå for å kunne leve, og så har du liksom alt du tjener over der, det er jo de pengene du kan bruke. Og det er stor forskjell på å tjene 500 000 og 800 000. For det er liksom 500 000 så har du nok til å leve og litt til. 800 000 så har du plutselig 150 000
til å leke
med. Så du kan bare
med.
Pisse bort på alt, for det, du har allerede dekket det meste.
Første gangen jeg, når spill begynte å selge ting i spill, det var en sånn sak fra Narvik som gikk viralt, der sønn til en narviking hadde kjøpt noe som heter smurfebær.
Ja, det er
1000 kroner
i smurfebær.
Jeg tror det var han som ta, han fikk ikke pengene
igjen. Nei, han gjorde ikke det. Han prøvde, men det gikk ikke. Yeah. Og det var så artig, for han sa smurfebær, det får han ikke ekte engang. Han var så forbannet. Han har ikke smurfebær. Nei, de finnes ikke. Nei, det var så jævlig artig.
Det er
så
bare
artig.
Noe med at det er smurfebær. Det bare gjør det bare som enda
det gjorde det enda mer irriterende.
Det gjorde den saken bare perfekt. Som den første sånn saken å skrive om. Det hører så dystet ut fra utsiden.
Men hvor vanskelig er det å ha en sånn her foreldrekontroll på appstoren? Altså det burde du greie. Jeg har jo,
du må jo ha en eller annen slags, må skrive inn passord for å kunne kjøpe ting.
For nå har jo jeg kona mi, og nå er det jo alle tre ungene inne i Apple-universet. Sånn sett der er jo Apple og smart. Dra dem inn, sant? Og jeg ser jo hva alle de driver med. Jeg må godkjente alt. fordi at jeg har på en måte hovedkontoen. Kona mi kan nå godkjenne. Og det er ikke vanskelig å sette opp. Det blir sånn som de folkene som enda går på pishingsvindel. Det er din egen jævla feil. Har ingen sympati. Det setter ikke en fyr å dele ut penger i Kongo. Er du hjerneskadet?
Ja, helvete.
Yes. Det er noen som brenner i Nigeria, som brenner inne med masse penger som de ikke
må
får gitt
vekk. Må få skuffla det her ut. Nei, men Jesus.
Vi er nødt til å fortelle noen spørsmål. Lytterspørsmål.
Ja.
En som spør, har du og kona blitt ferska i soverommet av ungene?
Ja, det har vi. Og det er jo, man lurer seg til en helg på morgenen der og tenker at de kommer ikke opp, så gjør de det. Jeg har jo en sånn, jeg tror ikke de har skjønt det, men på en måte så du fucker opp ungene dine enten du vil eller ei. For det at sånn som så sønnen min, han var vel 5 eller 6, han hoppet bare rett opp i senga, og det var sånn, oi shit, her må vi koble fra og prøve å skjule ting. Han kommer jo om noen år til å stå på butikken, og så plutselig blir han bare sånn, ah, de leker slåss ikke, de knuller, sant? Da kommer traume. Så han blir jo legg sammen en gang i fremtiden, 2 og 2. Og du kan ikke unngå.
Man Nei, men nå er jo ikke sex like skambasert som det var når vi var små. Jeg tror
det var veldig skam når vi var små.
Det var litt mer forbudt, og de snakket ikke om det. Men vi var jo i første generasjon, så der begynte det å bli litt åpenhet om det. Vi hadde Trondvig, og vi hadde de bøkene.
Man sprang rundt med de taubitene, kastet de Trondvig.
Men det var liksom, nei, jeg tror ikke det er så gale.
Jeg vet ikke, de har selvfølgelig blitt ferska, det er uunngåelig. For man har jo et sexliv. Så spesielt når jeg klippte av driten det, og det bruker jeg mot henne, men hver anledning. Jeg gikk gjennom en måned med smerte. Du er faen ikke sliten.
Du føler en forpliktelse med dette her.
Du har ligget hjemme og spilt inn en podcast og ikke gjort noe resten av dagen, og så kommer hun og har stått og klippet.
Ja, det er rett.
Ja, men du skal slippe å bruke hendene dine. En som spør, liker du Daniel Tiger?
Fy faen, jeg hater satan. Jeg blir så forbannet, for de stiller det helvete spørsmålet så inn i helvete mange ganger. Skal jeg ta den med? Ja! Ja! Men det er så gøy, for jeg har sønnen min, datteren min satt og så på, og så stiller han jo spørsmål, han Daniel Tiger, hvor er sekken min? Og så er den jo der da, og han bruker jo 9 minutter på å ta med seg den sekken. Så er sønnen min satt, så plutselig er sønnen min sånn, der, til og med han som er 8 er sånn, faen, dette går for tregt.
Men Daniel, jeg er 8 da, begynner du å bli for gammel for Daniel Tiger.
Ja, og sønnen min sa bare sånn at det her er helt jævlig. Datteren min elsker det. Hun er veldig Daniel Tiger. Og så hater jeg at hvis du er litt lei, og det går ikke din vei, prøv å være litt glad. Det er sånn, må alt være så inn i helvete pedagogisk bestand.
Vi har rantet mye om Daniel Tiger.
Jeg tror det er en eller annen undersøkelse som viser at det er bra for barn å se på. Det
ja, det må jo være bra, men det er jo ikke bra for...
Men du må jo sitte bak ryggen til barna dine og bare sånn riste på hodet og bare de er sangene.
Gi jo noise-cancelerne på, og så får hun sitte og se på. Men hun er jo 6, sånn at nå beveger hun seg sakte men sikkert vekk fra Daniel Tiger.
Hvis du er litt lei og får ikke viljen din, prøv å se hva det er for oss. Dårlige sanger, dårlig tekst, alt er så jævlig.
Alt er dritt.
Ja.
Ja, en som spør om Det var et kjedelig spørsmål.
Jeg liker at dere ikke skriner, for det gjør ikke jeg heller spørsmål. Jeg bare tar de frem, og så kan det være hva som helst.
Ja. Hvordan reagerer barna dine på all reisingen som stand-upen medfører?
Du, men da tror jeg vi var mindre. Jeg husker det var litt sånn hjerteskjærende, for jeg hadde vært ute og reist mye en periode, og så skulle jeg bare i postkassen og hente posten. Så jeg drev og kledde på meg. Så kom hun bort, og så brølte hun, ha det, elsker deg, ses. Og så er jeg bare sånn, shit, nå har jeg vært mye borte. Jeg kan ikke hente posten en gang uten at hun er sånn. Og hun var helt grei med det. Det var sånn, ja, det går fint det, pappa, jeg trenger ikke å ha det her. Og da var det sånn, så, men sånn som nå med Chicana har det vært jævlig mye reising, og det er jo bra da, for det betyr at showet går bra. Jeg hadde jo fri nå mai, juni, juli og august. bare hadde liksom en til to jobber per måned da.
Mm.
Og var hjemme mellom de hver dag. Så det er nok antageligvis mer hjemme mellom ungene mine enn på å si den gjengse far. Og så startet liksom maskineriet opp igjen da. Jeg er jo hjemme garantert mandag, tirsdag, onsdag. Og da er liksom den første de ser når de kommer hjem fra skolen, jeg lager middag til de, står opp med de. Så jeg føler jo at jeg får mer kvalitetstid.
Mm.
Så selvfølgelig er det fordel og ulemper, men hvis du er jobber i bank og er karrieredreven, så er du, selv om du er i samme by, så er du mye borte fra ungene dine.
Ja, ja, og bare for meg som på en måte jobber på en måte vanlig arbeidstid, så det blir liksom kort tid, og bare liksom de to timene mellom fem og syv, liksom, sånn i våken, og skal bare hive sammen om middag, og liksom, kanskje gjøre lekser, og så det går fort, det er liksom helgen der vi får på en måte tilbringet noe ordentlig kvalitetstid.
Sånn. Ja, jeg prøver å hente ganske tidlig i barnehagen for å ha mulighet til det.
Jeg henter de tidlig, og så er jeg sånn, det skal mye til for at jeg forlater hjemmet mitt. Jeg er veldig glad i å være hjemme.
Mm.
Det må være noe spesielt i Bodø hvis jeg tar en helg og ikke er hjemme. Men jeg anser meg som heldig, som liker å være hjemme. Jeg synes det, å henge med gjengen min, det er kanskje det kuleste jeg vet om. Ungene mine er jo mye fetere enn alle jeg kjenner. Men de er det.
Det er jo en fordel da, at man liker sine barn og liker å henge ut med dem. Det er kjipt hvis man får barn som er sånn kjip og ufyselig, som du ikke har lyst til å være med.
Ha for en liten dritt.
Ja, er de ufyselig, så da må du være litt på deg altså.
Ja, det er din egen feil.
Ja, får du litt sånn rare barn som er litt innesluttet og sånn, så tror ikke det er utelukkende din feil. Men får du ufyselig barn, så...
Jeg hadde jo en sånn vitt om det som jeg brukte å gjøre en gang. Og det her skjedde, jeg fløg med Norwegian fra Bodø. Og det var det en sånn dame som satt med en smart device og scrollet og herja. Og så plutselig, vi var vel midtveis i flyturen, kanskje vi lå over Trondheim eller noe sånt. Så røys hun seg. Og så snur hun seg mot de to guttene, og så roper hun sånn her: hvorfor kan dere ikke snakke normalt? Så tenkte jeg, wow. Det er liksom sånn, hvorfor tror du de ikke kan snakke normalt? Det er jo hennes jævla feil. Jeg husker jeg tenkte, aldri før har årsak og effekt vært så tett opp mot hverandre. Men som sagt, du får jo de ungene du fortjener, tenker jeg. Hvis ungen din er ufordragelig, så har du jo, altså du må jo hele tiden være på høgge, liksom stramme inn og forklare dem og snakke med dem. Og hvis de,
ja, tror du kan være uheldig, og det virker som noen bare er psykopater, jeg vet da faen om det har
100% med foreldre å gjøre,
men du ser jo en veldig sånn sammenheng mellom, du ser de rolige foreldrene har rolige barn, og de stressete foreldrene har litt mer, ja, litt mer hypete barn,
litt mer uptight.
Men det er jo, er det noen barn i gaten som er sånn, åh, jeg er glad jeg er Edvard.
Ja, jeg har jo sett på andre sine unger og tenkt sånn,
og det er ikke det at de er revva barn, men de er bare litt weirdo. Min sønn er noe veldig hyggelig å henge med og prater rett og slett og fjaser og finner på egne ting. I dag så var jeg, snakket han mye om fjell. Vet du hva som er høyere enn Ulriken? Jordfjellet er det høyeste fjellet. Jatteren min.
Liten drillo du.
Stemmer sikkert det.
Ja, det er artig.
Finner på egne ting.
Det kule er jo at de blir små mennesker med egne meninger, egne. Det er det som er det kuleste. For jeg har alltid sett på unger, jeg er jo liksom unger, men når du blir kjent med ungene dine, hvorfor sånn sønnen min, han mellomste sønnen min er veldig, gutten min er veldig rolig og stille. Datteren min er jo den som er mest.
Det er Li og
Truls og Li. Truls er eldst, og Lea er da yngste. Og hun er jo den som frekktøyer reglene, som skjønner hvordan hun skal navigere seg, som fjaser. Hun prater i søvne. Ja. Det er hele forbannet tiden. Noen ganger så tenker jeg, er du aldri sliten? Kan du aldri bare sette deg ned? Hun står og spiser middag, hun står og spiser kveldsmat. Det går ikke, jeg må gå etter og greie håret hennes, jeg skal prøve å flette her greiene. Det er faen meg helt.
Men det er akkurat sånn som... Og hun er litt den her performer-gen også. Husker hun var ute etter oppmerksomhet. Hun hadde fått seg sånn...
Gud, ja, hun ville ha
fått seg sånn kjole. Hun hadde fått seg sånn Frozen-kjole. Ja. Og den skulle hun ha på når jeg var der oppe. Og hun skulle vise. Det er veldig trutt i sofaen.
Ja, ja, hun skal ha oppmerksomhet. Hvis det er noen av de ungene mine som blir komiker, så er det hun. Men hun har det der lille øyet. Hun ser etter ting. Og så er hun morsom. Genuint morsom. Hun er skøy. Men så får vi se da, hva det blir.
Ja, hva tenker du om det? Altså hvis Li bare satser beina på
Å bli DJ?
På DJ, det er jo et, det er jævla, det er et hardt, det er jo en hard bransje å komme inn i.
Ja, men i sammenligning med Carl liksom, jeg tenker at hvis han har de rette grunnverdiene.
Også, det er ikke bra hvis han begynner nå da, for det, ja. Greit, det kan jo bli litt mye, men han kan jo plutselig få en del lommepenger av å spille på en ungdomsklubb. I sånn 12 års alder, 13 års
alder. Det skal han bare gjøre, tenker jeg. Jeg har jo, jeg prøver å legge til
rette. Tenk hvis han får en hit da. Ja. Ny baby shark. Ja.
Baby, du.
Må gå for deg, gå for en ny baby shark.
Nei, men han har en sånn lidenskap, og det er vel det som gjør at jeg blir charmert av det. For han spiller fotball, det gjør han. Han er god i fotball. Sånn, god, veldig god i fotball. Men jeg merker på han at fotball for han er ikke det som DJ-inga er. Og han er spiller Fortnite, men altså når han velger å ikke spille, men heller står alene og mikser 3-4-5 timer hver dag, så er det jo en ordentlig lidenskap. Og så legger han merke til ting som jeg ikke gjør, og så hører han sånne ting som, ja, men denne sangen, pappa, har jo vi hørt i en annen sang, han har jo da hentet, og så er jeg bare sånn, wow. Så tenker jeg, ok, jeg skal hjelpe han med lidenskapen, jeg skal ikke legge noe press på han, hvis han vil slutte med det, så slutter han med det, men det er veldig artig å se når ungene dine finner sånne ting de liker så tidlig.
Ja, ja.
Og jeg var 8 når jeg oppdaget stand-up. Jeg var 8 år når jeg hørte Bill Cosby på kassett. Han snakket om Genesis og gaver.
Han ville bli vår.
Han ville bli. Før vi visste at han var et monster. Men jeg husker at jeg var 8, og allerede da var det jeg var mest fascinert av, var at tenk at han kan stå foran folk og snakke så lenge, og alt er morsomt, og alle hører på han. Det vil jeg også gjøre. Så etter mange omveier så endte han til slutt der da, sånn at jeg skal ikke romantisere det eller noe sånt, men hvis han vil gjøre det, så
spol frem 11 år, så står du og skyter ned i Afghanistan. Liten detour.
Liten detour også.
Ja, men vi sier at ja, DJing, jeg tror er mer hyggelig og egentlig lettere å holde på med enn fotball og Fortnite, for der er jo det. Der er det konkurranse. Ja. Og der skal du faen med ha talent og være flink, for der er jo det 100 millioner som kjemper om alle. Få plasser,
ja.
Men DJing er jo litt mer, det er ikke
større marked for
ja, det er egentlig et veldig stort marked, men det er ikke så mange som holder på med det. Jeg tror ikke det er så mange som tenker at jeg kan også gjøre det som Kygo gjør. Jeg tror det er mange som bare tenker, faen, Kygo er fet, that's it.
Ja, og det blir sånn som det jeg tenkte når jeg begynte med stand-up. Jeg hadde aldri noen andre ambisjoner enn at dette er så artig at dette vil jeg gjøre. Og det er det enda. Så jeg stod i går og tenkte, faen, hvor heldig jeg er som får gjøre det her. At jeg kjenner på det, ikke, det kommer nesten i andre rekke. Det at noen vil høre på hva jeg har å si. Og så var det en dame jeg fikk til å le i går, sånn, og tårene trillet og laget sånn lyder innimellom og skulle puste. Det er den diggeste følelsen. Så hvis det er det som appellerer med det du gjør, enn at du tenker jeg skal bli DJ, masse damer og brøst og Bentley og penger, så er det feil motivasjon, tror jeg. Det må være for lidenskapen i
det hele. Lage musikk, mikse musikk. Ja.
Det er jo, for det kan du gjøre til du er 90 år. Og hvis ikke noen legger merke til det, så er ikke det så nøye, for det er for deg du liker det her. Og det er derfor jeg tror man må drive med noe som har med et kunstnerisk uttrykk å gjøre. Nå ble jeg veldig pompøs på slutten her, men det er i hvert fall det jeg mener da.
Ja, men det er jo fint med musikere. Hvis ikke du slår igjennom, hvis ikke du får liksom denne karrieren, hvis ikke du får det til å bli et levebrød. Så det er en jævlig fin egenskap å bare ha. Ja. Du kan liksom dra det frem i bryllup, du kan dra det frem på fester. Jeg hadde jo nabo nå, som vi hadde sånn nabofest i sommer. Så hadde han et gammelt PA-anlegg som han hadde kjøpt i sin tid. Han spilte i coverband. Og så dro han frem gitaren. Og så begynte han å dra norske hits. Og dro liksom Dumb Boys-låter. Og alle kunne tekstene, CC Cowboys.
Det er veldig trivelig.
Og så var det sånn, ja faen, det er jo den låten. Ja. Og alle naboene var jo super happy. De holdt på til sånn, vi gikk og la oss etter hvert, og de holdt jo på til sånn 2:30. Og da hørte vi fortsatt at han gjallet løs med sager, og det var kjempestemning.
Det er kult da.
Kjempegøy.
En annen ting som også er litt gøy, som jeg på en måte glemte, men kona mi har en sånn egenskap som, og jeg oppdaget det først for kanskje noen år siden, 2 år siden, jeg kjente hun i mange år, men det at hun kan høre en sang på radio, så går hun bare bort til et piano, og så spiller hun den. Så sa jeg til henne, seriøst, kan du bare, for vi hørte på, Iron Maiden i bilen, og så kunne hun bare, 2 minutes to midnight, den kunne hun da dra etterpå. Så sa jeg sånn, seriøst, hun bare, ja. Så sier jeg, så hun bare, men det kan alle. Så sier jeg, nei, det kan ikke alle, sa
det til kan nesten ingen.
Så sa jeg, det er høyst unormalt. Hun bare, nei, men du hører jo hvordan det skal være. Så jeg, nei, det hører jeg ikke. Jeg hører at det er et piano. Der stopper det. Og det gehøret har også mellom.
Men legger hun på akkorder og sånn også da?
Ja, for hun har aldri spilt piano sånn Lærte noen
dette, klasse nei, ja, gode musikere kan Mozart kunne sånne ting. Men det ikke en sånn normal ting å kunne.
Nei, for hun bare sånn, og så drev hun prøvde litt. Og så plutselig kom den sangen riffet på, gitarriffet. Så jeg var wow. Og det gehøret har sønnen min nå, han hører. Nei, det ikke rett, du må trykke der. Og når han spiller nå, han har ikke gått lenge på keyboard, men han spiller nå, så er jeg sånn her, det der kunne jeg aldri ha lært meg. Så det litt artig at det tydeligvis for faren til kona mi, han også, det sånn coverband varianten der da, frisør,
ja, barberer. Ja, men jeg har litt med musikk.
Ja, og spilt for folk og stått på scener og litt sånne type ting. Så det litt kult da. Og så, men jeg håper først og fremst at det blir en meningsfull hobby, tidsfordriv, glede, lidenskap. Så får vi se.
Ja, da, for det ting går jo gjerne går i faser. Og selv om liksom du velger inn i en ting, så kan det på en måte fade away. Så,
jeg var jo beinhard Dungeons and Dragons. Vi gikk jo i kostymer, vi malte figurer. Det gikk over. Ja. Jeg gjorde det i årevis. Vi satt jo i kjeller og mens folk var på fest da, malte figurer.
Ja, men det er
Tifest hjelp fra deg. Er en potion.
Det er fucking sunt det. Du bruker fantasien din. Ja, selvfølgelig kan vi le. Det er spilt også rollespill. Det er lett å le av. Det ser dustet ut. Og living er fra utsiden noe av det dummeste som finnes. Men jeg tror de som er dedikerte, det er mye glede der. Og cosplay har jo blitt et yrke nå. Så det, det er andre ting våre unger kan leve av enn det som muligheter for oss. Jeg husker jeg sa til min mor at dataspillet kommer til å bli fucking stort. Det kommer til å bli gigantisk. Og de lo av meg. Se nå mamma.
Stebroren min sa det samme. Jeg lo av han. Han sa det når jeg, i 2004-2005, så sa han det at det her kommer til å bli det neste. Det kommer til å bli en del av olympiske leker. Det kommer til å bli det folk drar for å se på. Og jeg bare sånn, herregud, du er fett i går. Og nå har han rett.
Jeg bare sånn, wow. Jeg tror ikke jeg var helt der. Jeg tror jeg bare mente at dette her kommer til å bli større enn film. For at utviklingen går, det blir gøyere og gøyere, og du er med.
Nei, han er,
så det kommer til å gå forbi. Og nå er det er så stor. Ja. Altså det er så mye større enn alt.
Hva fikk vinneren av det? Fortnite-greien, en milliard eller noe sånt?
Neida. Men han fikk masse millioner.
Fikk en del millioner, ja.
800 millioner eller noe sånt vann han vel.
Nei. Det var ikke det.
Men ikke han norske, men han som vann det andre.
Nei, det er ikke 800 millioner. Men det, han, de vinner sånn, ja, 1,5 millioner dollar eller noe sånt. Altså, han, det er sånn at han skal kjøpe hus. Jeg tror han norske, altså, men han som vant var vel 15, og han norske var 16.
Også, de var to i lag.
Jeg skjønner, de ble uvenner, men de skilte i hvert fall lag.
Ja, han andre skulle satse på å spille tre. Og så skulle han nordmann, han skulle finne sin nye partner. Men det leste jeg jo rett før Fortnite, så leste jeg om noen gutter som bodde i et hus. Og de var i 20-årene alle sammen. Og det var sånn skikkelig dedikert. Det var sånn de våknet opp på morgenen, og så spiste de skikkelig måltid. Og så gikk de inn på en treningsøkt.
Nettopp.
Og det ja, de gjorde mye sånn greier. For det var liksom, jeg tror prime time er jo at du er der når de fleste er på. Og det er jo om kveld.
Og det der vi, for vi som voksne nå i den situasjonen ser jo for oss han er litt tjukke fyren i en kjeller med langt hår som gamer. Men det er ikke det reelle bildet.
Ja, og drikker cola og spiser pizza.
Nettopp.
Det blir litt sånn så sjakk. Det blir litt sånn så sjakk. Nettopp. At det er sånn, ja, men skal du være god i sjakk, så må du være på hugget.
Du må være fysisk sterk. Du må være psykisk sterk.
For det er å gå på tålmodighet, og det går på ja, det går på utholdenhet. Samme med poker.
Ja, poker, og
de
er
de som er skikkelig gode i poker. Det er ikke de der tjukke som sitter og røyker lenger. Det er ganske fitte folk som, som kan gjøre sannsynlighetsberegning i hodet etter 8 timer og fortsatt være tålmodig nok til det. Okay, det er lenge siden jeg hadde mulighet til å vinne en pott, men det er veldig stor sannsynlighet for at jeg ikke vinner denne hånden. Jeg må legge denne hånden.
Jeg tenker faktisk litt sånn oppå stand-upen. Hvis du har overskudd og energi, glede, trener, så vil du kunne levere på scenen hvis at du fysiske forutsetningene er bedre. Det er i hvert fall min teori da.
Ja, men du ser det mange som står på scenen som tenker på det der greiene der at du ser på Dag nå, han er jo blitt tynn.
Begynte å springe og
springer rundt
jo, den der. Han sendte meg melding og spurte om sko, så tenkte jeg, wow, er det en kødd? Jeg trodde jo han, så hva er det her? Så jeg bare, jo,
jeg husker han fikk ikke se en romaskin for lenge siden, men det virket som det var like mye på grunn av House of Cards som trening. Men,
romaskin, jeg driver det med romaskin, og det er tungt. Det er inn i helvete.
Ja, men det er bra for det, du får beina og kroppen og armen og alt samtidig.
Nydelig.
Og så er det mye mer effektivt enn en løping.
Ja, du forbrenner litt mer på løp.
Ja, men det er mer effektivt med at du trenger ikke å holde på i, altså løping, er du god i å løpe, så er du plutselig oppe som maraton. Og da begynner du å starte flere timer. Mens romaskinen, du ror ikke i flere timer. Så det er tungt.
Du bruker ca. 40 minutter på 10 000 meter. Og det er fin økt.
Ja, men da er du liksom Da har du gjort mye.
Da har du gjort jævlig mye. Da du sliten.
Jeg skjønner ikke hvorfor jeg kommer med råd. Det er lenge siden romaskinen. Men det er ganske gøy, for det er mye, mye statistikk. Mye statistikk.
Treningsråd for Kristoffer Kjell.
Men vi må gi oss noe, for ja, skal vi skal spille inn en skamfrelst.
Ja, hvis, hvis dere vil høre mer av... er det skvaldring det heter?
Ja, skvaldring.
Skvaldringen til fjasingen til Kristoffer og Erlend. Så sjekk ut skamfrelst.
Takk for at du kom, Erlend, og lykke til med Chikane. Du rundt om i hele Norge. Hvor finner du dato?
Ja, jeg på oppløpssiden med Chikane. Vi har ut halvåret nå 2019. Feelgoodistage.no. Under forestillingen der ligger Chikane og datoene. Jeg har Harstad, Narvik, Tromsø, Trondheim og litt flere plasser. I dag og i morgen, det er ikke sikkert folk får med seg det da, men det er nå i Bergen i alle fall. Det går, tror jeg går bra, det selger enda bra, det kommer mye folk, det er gøy, men ja, det skal bli greit å avslutte.
Ja, hvis du har lyst til å sjekke ut om du liker Erlend, så er det bare til å gå inn på NRK, så ligger vel show, det forrige showet ditt der.
Ja, de har tatt det ned nå.
Hva er det? Tar de det ned?
Ja, de fikk ikke det permanent.
De har vel rettigheter i en bestemt periode. Sånn.
Vi skal ikke legges ut i stedet.
Vi skal legge det ut selv nå. Ja. Jeg tenker at jeg blir bare å legge alt på YouTube, så bare kos dere. Gjør hva dere vil med det. Og så, ja. Så mange som mulig. Se show, kom på show, kos dere.
At E-Osnes er vel Instagram og Twitter og alt det der.
Yeah. Heimelager podcast.
Heimelager podcast, ikke minst. Shit. Yes, yes, yes. Takk for
besøk. Vi snakkes. Hei da.
Hei.